Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Борисовская школьница Таня Козыра, за невертание якой из США под погрозой опынулися программы выезду за мяжу белорусских детей, уже дома у бабули. Сегодня она дала интервью нашему корреспонденту. Усівалад Янчеўскі на семінары ў Менску паабяцаў свабоду і даступнасць інтэрнэту ў Беларусі. Пра гэта крыху пазней, але пачнём з эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила першы этап перамоваў у Беларусі на конт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прыйшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. І МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальнік управлення інформації Нацбанку Анатоль Дроздов каже, що восеньське скорочення державних запасів тлумачиться і об'єктивними причинами.
Сокращення ж йде не тільки тому, що ми участвуємо в валютних інтервенціях на біржі, ведь йде переоцінка активів. Якщо золото впало в ціні, платина впало в ціні, серебро впало в ціні, драгоцінні камні впали в ціні, євро впало в ціні. Соответственно, переоцінюється на початку місяця, йде переоцінка резерву, і, соответственно, вони сокращаються. Хоча формально не уменшилось ні кількість золота, ні євро, нічого не уменшилось. Номінально, но із-за переоцінки,
З кулярів перамовного процесу поміж МВФ і білоруським урадом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На білоруському інвестиційному форумі у Льондоні спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч называе гэту заяву надзвычай асцярожнай.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы проводить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но там есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов всего не чистый дефицит. Это очень много для страны.
У прессовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежні баки абмяркуюць пытанні, якія мають технічны характар. Так само докладняется, пасля узгаднення усіх технічных пытанняў, адпаведны пакет документаў будзе аддадзены ў выканаўчую раду МВФ для канчаткова зацвярджэння.
Расказваў Уладзімір Глот. 2 месяцы таму Ісляндыя была першай краінай, якая папрасіла дапамогі ў Міжнароднага валютнага фонду ў сувязі з фінансавым крызісам. А потым мяшок з просьбамі развязаўся Пакістан, Украіна, Беларусь, Угоршчына, Латвія. Ці хопіць у гэтым фондзе грошай, каб задаволіць усе просьбы? Як патлумачыў нашаму радыю колішні віцэ-дырэктар МВФ Дэсмонд Лакман, на гэты момант пазыкавыя рэсурсы МВФ дасягаюць 250 мільярдаў даляраў. Гэта недастаткова, каб задаволіць усе просьбы і прадухіліць крызіс. Нагадаю, што Беларусь просіць 2 мільярды даляраў. Місія МВФ вернецца ў Менск у снежні для працягу перамоваў. Ну, а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў.
Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні. говорить один из рабочих.
У нас готовая продукция проходит, все завалено. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказались. Все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывает 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорить наместник генерального директора о питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября, отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали.
Я дадам, што Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат адзначыў сёлета свае 40-е ўгодкі. Гэта камбінат поўнага цыклу перапрацоўкі драўнянай сыравіны ў гафрыраваны кардон і скрыні з яго. У склад камбінату ўваходзіць адзіны ў Беларусі завод, які вырабляе цэлюлёзу. На камбінаце працуе 3,5 тысячы чалавек і, паводле афіцыйных звестак, сёлета за 9 месяцаў заробак склаў у эквіваленце 422 даляры. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы даходаў. Сёння на гэта пытанне адказваюць гарадзенцы.
А па маіх назіраннях яшчэ да крызісу людзям проста паабрубалі гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных з мяжою, таму што зараз, наколькі я ведаю, што ўжо гэтыя ўсе кантрабандныя перавозкі, яны абмежаваныя вельмі дзяржаваю, што датычыць там не ведаю прамысловых рэчаў, што датычыць салярки, што датычыць спіртнога і папіросаў. І таму я думаю, што крызіс таксама балюча адаб'ецца і на тых людзях, которые працавалі праз мяжу, так скажам.
У маіх знаёмых дадатковых заробкаў проста няма, таму што для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за мяжу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, эти, я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала цена намного и в России, и в Польше, и там, в Германии, в этих... упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
В Польше? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, и поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такі адказы мы пачулі ў гародні.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Гэтае ды іншае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Сергій Навомчык і Лявон Баршэўскі. Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. 16-гадовая барысаўчанка Таццяна Казыра кажа, што вярнулася ў Беларусь назаўсёды, хаця і называе сваю краіну балотам. З былой уцякачкай размаўляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Татьяна Козыра вернулась из Сан-Франциско у Бориса учора 23 листопада. Сегодня Татьяна рассказала свободе про житё у семьи Мануэля и Дебби Запатау, яку апошние дни посварилась с их дочкой Ашли, якую все ж протягивая называть своей сестрой. Девчина признает, что покрыудила Запатау своим отъездом, а ли кажа, что сум по бабуле да инших свояках у Беларуси был мощнейший.
У меня там все было хорошо. Правда, последние дни очень было тяжело, потому что я сказала, что я уезжаю, и Ашли очень сильно обиделась. Она почти выгнала меня с комнаты, получается, потому что она очень сильно обиделась. Я ночевала в гостиной. А так у меня очень хорошо, семья очень любит меня.
Вы будете с ним контакт протягивать?
Да, буду, конечно. Мы уже вчера с ними созванивались, поговорили.
А как вы им тлумачили, и как вы зараз тлумачите, чему вы решили вертаться?
Я им говорила, и говорю, и буду говорить, что очень сильно по дому скучаюсь, очень сильно, и это правда.
Скажите, эти сильно отрознивалось житё ваше в том Америце от того, как вы жили в Беларуси?
Конечно, сравнили. Там все для жизни есть, для будущего, для всего, там все есть. А здесь, что здесь? Болото наше.
Что-что?
Болото наше здесь.
Татьяна рассказала, чем занималась в Америце и как бавила вольный час. Ее учеба складалась из того, что раз на тыдень девчина ходила в колледж. У остатние дни тыдня она робила хатние задания. Час от часу ходила заниматься спортом у гимнастичную залю, бывала у кинотеатры. Дякуючи Ашли, кола знакомых Татьяны у США поступово поширалася. Американка скончая школу, але уже працуя у музычного продюсера и познакомила Татьяну со своими сябрами по праце. Вельми культурные люди, згадывает Татьяна Козыра. Еще девчина сгадала, что часто ходила в мясцовую библиотеку, где прочитала несколько книг, у темлику по-российску «Алису Украине цудов». Что до властного лесу, то признае, цуду не отбылося. Татьяна все мацнее начала сумовать по бабуле да инших свояках, которые застались в Борисове. Некольки разов до Татьяны у Сан-Франциско приезжал представник МЗС Беларуси и протягивал уговорить ее вернуться до дому. Татьяна кажа, что поплывали на ее решение и листы белорусских детей, яких после ее невертания на родиму не пустили больше на лечение в США. У меня было столько листов, вам бы надокучило их читать. Мне надокучило, я половину их уже не прочитала. Писали, вернись, мы так само хочем туда поехать, а за тебя нас не пускают. Мне саправды было шкода и сорвано перед ими, у темлику тому я тут.
Я очень жалею.
Нашу размову Татьяна спынила, мовляв, ее чекают иншие журналисты. Что будет потом, когда цікавность до ее зникне? У неближайших планах Татьяны Козыры скончить школу, а потом максимум стать массажисткой или маникюрницей.
Думаем, что курсы какие-то массажа, маникюра, и потом работать пойдем.
Тані Козыра телефонував наш корреспондент Олег Грузділович. А зараз основные темы сьогоднішньої программы. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладов дозволить розповсюд нашої Ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівалод Яншевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Татьяна Козыра, якая вернулась из приемной американской семьи у Борисов, каже, что одним из мотивов послужили листы белорусских детей, яких за ЕЕ не пустили на лечение у США. Комісар Еўразв'язу Беніта Ферера Вальднер заявіла, што вітае рашэнне беларускіх уладаў дазволіць друкаваць і распаўсюджваць незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». Ну а сёння ў Менску на канферэнцыі, арганізаванай прадстаўніцтвам АБСЕ і беларускімі уладамі, абмяркоўвалася небяспека дзяржаўнага рэгулявання інтэрнэт-медыяў і кантролю над імі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Круглый стол интернет-СМИ «Выклики 21-го стагоддзя» инициировали Офис представника АБСЕ по свободе медиа, Офис АБСЕ у Менску и Министерство информации. У им брали удел представники официальных и незалежных медиа. На открытии выступил помощник Александра Лукашенко, начальник Головного идеологического управления президентской администрации Усіваллад Янчевський.
Интернет в Беларуси был, есть и будет свободным.
Интернет у Беларуси был, есть и будет свободным. Калі спатрэбіцца регулировать те или иные отношения в интернете, никто не будет робить это таемно. Усё будзе абмяркоўвацца адкрыта, галосна, з удзелам нават тых, хто крайне непрымірыма ставіцца да ўлады. І сённяшні круглы стол адзін з элементаў гэтага дыялогу. Асабіста я гатовы пастаянна сустракацца з прадстаўнікамі інтэрнэт-СМІ. Не трэба блытаць разумнае юрыдычнае рэгуляванне з цэнзурай. Гаворка не ішла, не ідзе і не будзе ісці пра цэнзуру навіннай, палітычнай і аналітычнай інфармацыі. У інтэрнэце трэба ставіць заслону толькі крыміналу, а не альтэрнатыўнай думцы.
Трэба ставіць заслон толькі крыміналу, а не альтэрнатыўнаму мненню.
Спадар Янчэўскі выказаў зацікаўленасць у тым, каб найбліжэйшым часам па даступнасці інтэрнэту Беларусь стала ў адзін шэраг з перадавымі краінамі свету. Таксама ён заявіў, што ніводная разумная думка і ініцыятыва, якая прагучыць на семінары, не сыдзе ў пясок. Пагрозу ўвядзення цэнзуры і дзяржаўнага рэгулявання незалежныя адмыслоўцы бачаць у новым законе аб СМІ, які ў лютым уступіць у сілу. Там значыцца, што рэгуляваннем дзейнасці інтэрнэт-СМІ будзе займацца урад, які неўзабаве выдасць адмысловую пастанову. У сваім выступе дырэктар офісу АБСЕ па свабодзе СМІ Ролан Блес паўтарыў заклік, які ён зрабіў яшчэ ў сакавіку, калі прыязджаў у Менск. АБСЕ лічыць, што павінен быць плюралізм і свабодны паток інфармацыі. Наша пасланне яснае: не рэгулюйце інтэрнэт, бо ён гарантуе дакладна тое, што Беларусь і іншыя краіны АБСЕ подписали – заховывать плюрализм и свободный поток информации. Спадар Блес заявил, что нема потребы у особном законодавстве об интернете. И он попросил представников президентской администрации крыху подшакать и уличить рекомендации АБСЕ. У размове с журналистами спадар Янчэўскі аспрэчваў факты блякавання интернет-сайта у Беларуси. Маўляў, калі такое и было, то с технічных причин. И он пообяцаў, что улады не будут зачыняць інтэрнэт-рэсурсы.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз актуальная экспертыза свабоды. У выніку перамоваў місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускім урадам рашэнне пра выдзяленне крэдыту пакуль не прынятае. У чым назіраюцца асноўныя пункты нязгоды паміж бакамі? Наколькі гатовае саступіць беларускае кіраўніцтва дзеля атрымання грошай МВФ? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Александр Чубрык. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Улады Беларусі працягнуць кансультацыі з Міжнародным валютным фондам па пытанні выдзялення стабілізацыйнага крэдыту ў снежні гэтага году. Так паведамляе прэс-рэліз управы інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі. Нацыянальны банк даволі пазітыўна ацэньвае вынікі перамоваў, а мы з вамі паспрабуем ацэніць, чаму дагэтуль МВФ і Беларусі не ўдаецца дасягнуць згоду. Міхал Залескі, на вашую думку, у чым тут прычына?
Справа ў тым, што яна не чыста грашовая перамова, як з камерцыйным банкам. Тут арганізацыя міжнародная, которая па сваіх статутных мэтах абавязана клапаціцца яшчэ і пра эканамічную стабільнасць і пра далейшы эканамічны рост. То яны дзеля гэтага ўвязваюць выдзяленне крэдыту з пэўнымі абавязацельствамі эканамічнымі, которыя, мабыць, мы ў поўным аб'ёме пажаданым для гэтай арганізацыі не ў стане выканаць.
Міхал, а на вашу думку, з таго, што прагучала ў прэсе, гэта не пацверджаныя дадзеныя, але яны нікім і не адхіленыя. Найперш, МВФ патрабуе пэўнай дэвальвацыі беларускага рубля каля 20%, а другое, МВФ лічыць, што беларускае насельніцтва павінна трошкі больш аплачваць за камунальныя паслугі. Ці гэта з'яўляецца галоўным камнем сутыкнення?
Безумоўна. Трэба своечасова прыняць таблетку, кажа доктар. А хворый кажа, я обойдусь без ваших таблеток, то навошта остатнее лечение? Вот такие отрымливается прикладный диалог. Для нашего популистского ураду вот гэные две меры, гэна нож вострый. Ну, сами разумеете, як зреагуют люди у нас на то, что придется еще 2/3 доплачивать до коммуналки. Альбо что придется убачить рубель потаневшим на чверть. Гэна никому не сподобается. И таму якбы ўрад беларускі згодны на тыя меры, которые ў ягоную стратэгію і ў ягоны ход мысляў упісваюцца, і не згодны на тое, што прапануе МВФ у гэнай частцы, которая, дарэчы, і сапраўды не была абвергнута.
Александр Чубрык, ваша меркаванне, у чым асноўныя кропкі нязгоды, прынамсі пакуль, паміж Беларусю і МВФ, і наколькі, па-вашаму, гэтыя кропкі такія нязменныя, ці все-таки Беларусь можа пайці на пэўнае змягчэнне сваёй пазіцыі?
згадав пресовий реліз, який розповсюдив Міжнародний валютний фонд і Національний банк, кожен свій. І в обидвох відзначається те, що досягнути вельми істотний прогрес у розумінні одного бока. Я б не сказав, що це просто слово. Річ в тим, що Національний банк у нас відповідає за грошову політику України, за курс національної валюти, але він не відповідає за різні соціальні речі. Магчыма, Нацбанк і сам лічыць, што дэвальвацыя патрэбна, але ці пойдзе на гэты ўрад. І тут атрымліваецца, што вось гэты трэці бок, власны ўрад, можа пэўным чынам трошкі тармазіць працэс. Але ж я думаю, што тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў «не», дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя ўмовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ рэактуе свае ўмовы і атрымаем гэтыя грошы.
Александр, а патлумачце нашым слухачам, як звычайна традыцыя з іншымі краінамі, колькі могуць такія перамовы працягвацца? Ці яны зачыняюцца на пэўным этапе, ці яны могуць ісці, ну, скажам, месяцамі?
Не, ну, вы ж паглядзіце, Беларусь і іншыя краіны, тут трэба таксама разумець, што гэта розныя рэчы. Беларусь з'яўляецца найменш рэфармаванай эканомікай рэгіёна. Тут трэба шмат чаго рабіць, просто каб атрымаць гэтыя грошы. У нас гэта рэфарматаванне ўсёй мадэлі эканамічнай палітыкі. Магчыма, ўрад і хацеў бы сам рэфарматаваць гэтую мадэль, але ж гэта не хутка робіцца. Таму я думаю, што Беларусь тут не трэба параўноўваць з іншымі краінамі, якія маюць ужо рынкавую эканоміку, і гаворка ідзе проста пра нейкія стабілізацыйныя такія макраэканамічныя меры. Гэта вельмі вялікія грошы для Беларусі, бо гэта ў некалькі разоў перавышае квоту МВФ для Беларусі. Тут МВФ трэба даволі доўга думаць, усё ўзважваць, ведаеце, ну і такія конкретные речи пропонувати белорусам. У нас існують різні додаток законодавства, там листи, там банку, адураду, концерн. Вельми-вельми складана система. І місія МВФ. Вельми тяжко складано розібратися у ситуації, просто як скласти більш-менш адекватний спіс умов.
Михайло, на вашу думку, наскільки ось зараз справді білоруський урад готовий до ніяких істотних переменів? Наскільки у білоруських уладів у широкому сенсі є разумение, что без этого зараз не обойтись, и что миновито кредит МВФ может подштурхнуть имидж Беларуси и те же самые структурные перемены.
Нас усім светом за уши тягнут с нашего болота, да и на свою дорогу, как бы на свой шлях. Не только Международный валютный фонд, а Россия, Европа, Злученные Штаты, каждый по особку говорит, да выйдите вы нарешті на ту дорогу, которую все люди ходят. Не ездите вы особливым своим шляхом, уникальным неким. Тем больше, что шлях наверное, достаточно хаотичный таким. Наши деньги нагадывают, как вот немовля такое уже ладное, лежит месяца у шесть, руками, ногами дрыгаю весь час, но оно ж никуда с места не может зрушиться. И к нам кажут, паузите хотя бы куда-нибудь. А не хочет наш урад паузти покуль, что боят звычные меры и звычные методы. Коллега слушно сказал, что не могут разобраться у наших справах, потому что звонку, то, что тут робится, оно подается неким хаосом, потому что наши меры, и они неадекватные. Пункт угледжання рыначнай такой эканомікі. І яно атрымліваецца такое патрабаванне, як бы, дык вы зрабіцеся падобнымі на людзей. Калі ў мяне ёсць дзве нейкіх тэхнічных сістэмы, яны павінны быць праграмна і апаратна сумяшчальныя. То бок яны павінны размаўляць на адной мове і адна прыстыковацца да другой, як тыя еўраразеткі. Як бы. А ў нас яшчэ не еўраразетка. Вот яны нас і прымушаюць такую прыкруціць.
Александр, ці рызыкнеце вы ўсё-такі, улічваючы ўсе чыннікі, ўсе акалічнасці, якія мы абмеркавалі, даць прагноз у выніку пасля таго ці іншага раунду перамоваў, пасля адчування таго, што палітычна гэта вельмі трэба для Беларусі, не толькі эканамічна, ці атрымае Беларусь гэты крэдыт МВФ?
Я тут скажу хутчэй не прагноз, а тое, што мне хацелася. Я ўсё ж такі думаю, што атрымае.
І гэта будзе дасягнута не тым, што Беларусь пойдзе на ўсе гэтыя ўмовы, а пэўным кампрамісам з двух бакоў. Нешта зменшыць МВФ, нешта зменшыць Беларусь, я так разумею.
Што з боку Беларусі будзе больш саступак МВФ, чым з боку МВФ саступак Беларусі. Таму што МВФ гэта ўсё ж такі, як адзначаў Міха на пачатку размовы, гэта міжнародная арганізацыя, яна працуе паводле стандартаў, пайсці на нейкі кампраміс з Беларусю істотна было складана. Я думаю, што беларускі бок просто мусіць трошки яшчэ саспець для прыняцця такога рашэння, але ж саспее.
Шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ абмяркоўвалі эканамісты Міхал Залескі, Александр Чубрык і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Придумалі власці ўжо трудавыя лагеры без
предоставление отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германию при Гитлере.
Наша сборная по футболе, проигрывая усим карликам, тому, что федерация за место правой ее левую штангу привезла.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Больш падрабязна гляд званкоў на свободу вы пачуеце праз гадзіну, а зараз міжнародная тэма. Учора у Венесуэле прайшлі мясцовыя выбары, у якіх прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі ў пераважнай большасці штатаў і гарадоў. Кандыдаты апазіцыі выйгралі толькі ў трох штатах, але самых густанаселеных. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выборы 23 листопада, по поводу аналитиков, были важным тестом популярности для президента Уга Чавеса. У снежни минулого года Чавес невеликой колькостью голосов проиграл референдум, який имел снять конституционное обмежевание на пробывание на президентской посаде. По поводу теперешней конституции, у Венесуэле один человек может быть президентом не более за 2 6-годовые термины. Другий термин Чавеса скончается у 2012 году. Паводле папярэдніх дадзеных, кандыдаты прапрэзідэнцкай аб'яднанай сацыялістычнай партыі зоймуць пасады губернатара ў 17 з 22 штатаў Венесуэлы. Апазіцыя выйграла губернатарскія выбары ў трох шматлюдных штатах ды пасаду мэра ў сталіцы Каракасе і будзе мець кантроль над тэрыторыяй, дзе пражывае больш за 8 мільёнаў венесуэльцаў. Чавес, які скарыстаў вялізныя даходы з экспарту венесуэльскай нафты і палітыку нацыяналізацыі дзеля прасоўвання свае папуліцкай праграмы сацыялізму 21-га стагоддзя, выказаў задавальненне пасля выбараў. Апазіцыйны кандыдат Антонія Ледезма, які быў выбраны мэрам Каракасу, сказаў пасля выбараў, што хоча супрацоўнічаць з прэзідэнтам, каб выцягнуць сталіцу з хаосу і галечы.
Аль прэзідэнта дэ ла рэпубліка...
Послание президенту республики. Меж нами шмат разыходжанняў, але цяпер час неадпаведны, каб высвятляць прычыны гэтых разыходжанняў. Я запрашаю вас, спадар президент республики, працаваць разам, каб уратаваць Каракас ад хаосу і галечы.
Палітыка Чавеса наогул папулярная сярод бяднейшых слоёў насельніцтва. Але венесуэльцы штораз больш незадаволеныя тым, што ў краіне ўзрастае злачыннасць, карупцыя і інфляцыя.
Расказваў Ян Максімюк. Пасля выпуску навіну...